Подкасты «Радио Свобода».
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх подорожников по белорусской истории. Минулый раз я рассказывал про усебелорусский з'езд у Менску и ягоный гвалтовный разгон большевиками. А что отбывалось далей? Разгон з'езду обмярковывался и на немецко-большевицких мирных перамовах у Берасти у студені 18-го. За белорусов заступился и сгадал про разгон блескучий оппонент керовника большевицкой делегации на тих перамовах Льва Троцкого, немецкий генерал Макс Гофман. Той, який поводле Троцкого ставил свой солдатский бот на стол перамовов. На что Троцкий заявил, что усебелорусский з'езд складался з обшарников, з буйных землеуласников, и спробовал скасовать право працовного народу на землю, а тому был разогнаны белорусскими, украинскими и великорусскими войсками, сказал Троцкий. Супраць гэтай заявы бальшавіцкага лідара зрэагаваў выканаўчы камітэт Рады з'езду, нагадаўшы, што сярод 1167 правамоцных дэлегатаў не было ніводнага абшарніка. З'езд прыняў рэзалюцыю пра бясплатную перадачу зямлі працоўнаму народу і быў разагнаны сатрапамі народных камісараў заходняй вобласці і фронту. Згаданы адказ Троцкага ў гэтым пытанні выканкам рады назваў гнуснай ложью недастойнай сацыяліста. Гэты пратэст быў разасланы рэдакцыям расейскіх, украінскіх, беларускіх, польскіх, латышскіх, латгальскіх, літоўскіх, габрэйскіх, эстонскіх, фінскіх, армянскіх, татарскіх, башкірскіх, грузінскіх, румынскіх, нямецкіх, французскіх, ангельскіх і іншых газет, так гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Рэшткі абранай усебеларускім з'ездам рады сышлі ў глыбокае падполле. Притулок им дали наибольш отданные белорусской справе революционеры-чыгуначники. Першее после разгону поседжання Рады отбылося уже наступной раницей у чыгуначным депо Либава-Роменской чыгунки.
Подкасты «Радио Свобода».
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
После вызволения с подары, что сябро Рады з'езду, большевики протримали их у себе только одну ночь, и они начали з'являться на потаемных поседжаннях Рады, якая заседала вельми часто у разных местах Менску. На одном из этих поседжанняў был обраны выканаўчий комитет Рады з'езду с 17 человек на чале с журналистом Язепом Воронком. Тем часом Центральная войсковая Белорусская Рада чамусьці большевиками не была зликвидованная, и працавала зусім легально, вывесіўшы вялізны беларускі штандар у доме номер 2 по паліцэйскай вуліцы. Сёння на тым месцы задні дворк беларускага цырку. У кватэры вайсковай рады нейкі час жыў і старшыня выканаўчага камітэту Варонка, аж пакуль бальшавікі не дабраліся да самой вайсковай рады. 31 студзеня 1918-го вайсковая рада была аточаная салдатамі і матросамі, як рассказывали забойцами генерала Духонина. У загаде, які подписал старшиня отделу по боротьбе с контрреволюцией и спекуляцией Резовски, говорилось: «Предписывается вам отправиться в Белорусскую войсковую раду, дом номер 2, квартира 10 по полицейской улице, для производства обыска и ареста всех лиц там находящихся, в том числе и посыльного мальчика Афанасия». Однак чрезвычайка подошла до выканання загаду нядбала и з находящихся там лиц затримала только сябро войсковой рады Кастуся Язавитова и Василя Захарку, якія назваліся хто яны, а таксама 14-гадовага хлопчыка Апанаса. Решта была выпущеная праз обставленные солдатами сходы. Цікавасць до хлопчыка Апанаса была невыпадковая. Большевики отримали информацию, что у помешкання на полицейской улице заховывались стрельбы и скрыня с бомбами. Однако все это багатце подозреванные поспели сховать, докладней затопить у Свислачи каля моста у губернаторским саде. А хлопчык Апанас нібыта ведаў, дзе тое месца. Захаваўся і пратакол допыту Апанаса Юхневіча веставога вайсковай рады. «Мне 14 лет. Я ў радзе служу з 15 года. Раньше я быў пры рэдакцыі «Вольная Беларусь». Пры арышце рады я прысутствоў. Вінтовак у радзе было штук 10. Яны абразаваліся ад салдатаў, якія прыязджалі ў 289 полк са сваімі вінтоўкамі. Знаю, што вінтоўкі яны палучат у 289 палку. Калі было нейкае засяданне, яны нас праганялі, казалі, здесь не ваше дзела. Нас, значыць, мяне і другого хлопца, Фралова Константіна. Дзе вінтоўкі дзеліся пры арышце і вобыску, я не знаю. Там быў маленькі пакойчык у калідоры, называны складам. Фамілію загадчыка я не помню. Яшчык з бомбамі стаяў каля рэдакцыі ў пакоі пад ложкам, на якім ніхто не спаў. Колькі бомбаў было, не магу сказаць. Бомбы з ручкай. Яшчык быў небальшы. Дзянчык Ярашэвіча, быўшы, мабыць, як я чуў па разгаворам, унёс гэтыя бомбы, а куды я не знаю. Арышт хлопчыка Апанаса і допыт гэтага непаўналетняга блазна не даў бальшавікам нічога новага. Менш чым праз 3 тыдні яны ў страшэнным пярэпалаху пакінуць і сваю западную обласць, і фактычна памерлы западны фронт.
Падкасты «Радыё Свабода».
Падарожжы ў БНР з Сергеем Шупам.
А зараз зноў вернемся ў Берасце, дзе тым часам адбываліся перамовы аб сепаратным міры, якія вялі немцы з бальшавікамі з удзелам дэлегацыі Украінскай Народнай Рэспублікі. Паслалі ў Берасце сваю дэлегацыю і беларусы. У яе склад былі выбраныя Цвікевіч, Рак-Міхайлоўскі і Серада. Далей я перадаю слова самаму яскраваму хранікёру тых падзеяў, настаўніку і паэту Макару Косцевічу, аўтару словаў гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Ён яшчэ вядомы пад псеўданімам Краўцоў Макар. «Першыя два, Цвікевіч, Рак-Міхайлоўскі, піша Косцевіч, доўга не думаючы, направіліся праз лінію акопаў расейска-нямецкага фронту ў Берасце, спаўняючы даную ім задачу. А трэці, Янка Серада, ніяк не мог адважыцца ехаць следам за першымі двума дэлегатамі. Невядома чаму і як ён ад іх адбіўся, і некалькі разоў з'яўляўся ў вайсковую раду, сябрам якое быў, з невялічкім сакваяжам у руках». Каб зрабіць выгляд, што ён сапраўды замерваўся ехаць. Невядома толькі, ці хоць раз даехаў Серада нават да самога Менскага вакзалу. Цвікевіч і Рак-Міхайлоўскі перайшлі фронт у кірунку Баранавіч. Нямецкая вайсковая часць, што там стаяла, прыняла іх як трэба, нарыхтаваўшы ўжо і вагон дзеля ад'езду ў Берасце, як раптам, пасля тэлеграфнага запытання, атрымала паведамленне, што Троцкі ніякае Беларусі не прызнае і не можа дапусціць, каб на міравых перагаворах Беларусь прадстаўляў нехта іншы, апрача яго Троцкага. Віза на праезд беларускай дэлегацыі ў Берасце не была дана і заставалася толькі шукаць іншых шляхоў праезду. У той час, як ад імя Расеі з немцамі гаварыў Троцкі, ад імя Украіны там жа ў Берасці гаварыў Галубовіч і іншыя. Цэнтральная ўкраінская рада ў Кіеве выпусціла 4-ты універсал, абвяшчаючы Украіну незалежную народную рэспублікаю, і адначасна з тым украінскі ўрад абвясціў вайну бальшавікам, як прадстаўнікам маскоўскага імперыялізму. Расейска-украінская вайна пачалася і прывяла да поўнае няўдачы Украіну. Беларуская дэлегацыя прылучылася ў сарнах да апошняга украінскага эшалёну, які вывозіў цэнтральную раду за граніцу. Украінцы па-братэрску прынялі беларускіх дэлегатаў і направілі іх у Берасце пад выглядам кансультантаў дэлегацыі «Украінская». У Берасці Цвікевіч і Міхайлоўскі мелі гутарку з сакратаром нямецкага міністра загранічных справаў Кюльмана, і там выяснілася, што дзеля дапушчэння на міравыя перагаворы проста не хапала шмат якіх момантаў юрыдычнага характару. Галоўным дэфектам мандату беларускай дэлегацыі было тое, што з'явілася яна не ад ураду беларускага, якога тады яшчэ не было, а ад выканаўчага камітэту ўсебеларускага з'езду. А ці ж мала якіх з'ездаў адбылося ў Расіі пасля рэвалюцыі. Аднак у той час, як гэткія размовы беларускіх дэлегатаў з немцамі вяліся, У Менску ўжо быў беларускі ўрад, не толькі пракламаваны, а і фактычны. Урад гэты не меў сувязі з берасцем і нічога не ведаў аб працы дэлегацыі, якая ў сваю чаргу не ведала, што робіцца ў Менску. А ў Менску наспелі ўжо падзеі, якіх трэба было спадзявацца, падсумаваў Краўцоў-Макар у сваіх успамінах.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Калі 18 лютага 1918 году немцы пачалі наступ на ўсход, бальшавіцкія ўлады ахапіла паніка. У ноч на 19-го Рада народных камісараў пастанавіла пакінуць Менск без бою і выехаць у Смаленск. Чырвоныя ўцякалі як толькі маглі, у бязладдзі, балагане, пярэпалаху, вазамі, коньмі, машынамі, санямі, кідаючы майно праз галовы і целы ў поўнай дэзарганізацыі і дэмаралізацыі. Тут сваю нацыянальную спеласць выявілі чыгуначнікі. Работнікі менскага дэпо Лебава-Роменскай чыгункі катэгарычна адмовіліся спрыяць бальшавіцкай эвакуацыі, патрабуючы выплаты заробкаў за 3 месяцы. Нават штабны цягнік Глаўказапа Мяснікова не мог выправіцца. І гэты камісар, праседзеўшы на станцыі каля сутак, здолеў выехаць у апошні момант з санітарным цягніком. Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім становішчы, дзе цяпер уласць, што тут была, немаведама. Такімі словамі пачнецца прынятая праз дзень першая ўстаўная грамата да народа ў Беларусі. 21 лютага каля 10 гадзіны раніцы ў горад Менск прыбылі перадавыя часткі немцаў, якія ўяўляў сабой эшалён 346-га пяхотнага палка. Паміж гэтымі двума пунктамі ў часе, у ноч з 18 на 19 і раніцы 21, два дні, калі беларусы мелі рэальную ўладу на сваёй зямлі. І хоць улада гэтая пашырялася толькі на маленькі лапік зямлі, паўночна-заходнюю палову Менску, сэрцам якой быў пляц волі, улада гэтая была несімвалічная. Пра што ж пісалася ў першай устаўной грамаце, якую выдаў выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду? Давайце пачытаем. Устаўная грамата да народа ў Беларусі. Радзімая старонка наша апынулася ў новым цяжкім палажэнні. Дзе цяпер уласць, што тут была, немаведама. Мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкім войскам. Мы павінны ўзяць сваю долю ў свае ўласныя рукі. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самаазначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Права нацыі павінна знайсці сваё здзяйсненне шляхам склікання на дэмакратычных пачатках устаноўчага сойму. Але і да склікання сойму уся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам, якія на ёй жывуць. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду, даданы прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы заданні з'езду, абвяшчае сябе тымчасовую ўладаю на Беларусі, падходзячы да кіравання краем і да найхутчэйшага склікання ўсебеларускага ўстаноўчага сойму на аснове агульнага, простага, роўнага, таемнага і прапарцыянальнага выбарнага права дзеля ўсяго дарослага насялення, не рахуючы з нацыянальнасцю, рэлігіяй і полам. Тымчасовую народную ўладу краю, якая паставіць сабе задання абароны і зацвярджэння здабыткаў рэвалюцыі, будзе здзяйсняць створаны намі народны сакратарыят Беларусі, які з гэтага дня пачаў выпаўняць свае абавязкі. Асабісты склад сакратарыяту будзе апублікаваны потым. Дана ў Менску беларускім 21 лютага 1918 року. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду. Так гучала першая ўстаўная грамата да народа ў Беларусі.
Падкасты «Радіо Свабода». Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.